Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva obilježila je 28. juna Vidovdan, praznik posvećen svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim mučenicima koji su poginuli u boju Kosovu 1389. godine. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog gospodina Jefrema na praznik svetog kneza Lazara srpskog i svih srpskih mučenika postradalih na Kosovu polju, dana 28. juna na Vidovdan, vojni episkop pri oružanim snagama Bosne i Hercegovine, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački i rmanjski gospodin Sergije, predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu blagovještenja Presvete Bogorodice u manastiru Osovica kod Srpca. Praznik Vidovdan veličanstveno je proslavljen i u Višegradu i u Andrićgradu. U Andrićgradu održana je i svečana akademija povodom obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanja mitropolije Dabrobosanske. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o Sabornoj crkvi Svetoga Save u Milvokiju, u eparhiji Novogračaničko-Srednjo-Zapadno-Američkoj u Sjedinjenim Američkim Državama. O životu Srba u ovom dijelu Amerike, o srpskoj školi koja djeluje u sklopu crkveno-školske opštine Svetoga Save, o izgradnji hrama Svetoga Save, srpskom radiočasu, emisiji koja se emituje od 1943. godine, kao i očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta Srba u dijaspori, razgovarali smo sa starješinom ove crkve, protojerejom Stavroforom Draganom Veleušićem. U pokrajini Gornja Austrija danas živi veliki broj Srba. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Lincu u nedjelju po Vidovdanu liturgiju su služili protojereji Dragan Mičić i Ljubisav Adžić. Prota Ljubisav službuje u Valjevskom kraju, ali nesebično širi plamen vjere i iskre pravoslavlja i u dijaspori, uprkos poodmaklim godinama. Srpska pravoslavna crkva obilježila je 28. juna Vidovdan, praznik posvećen svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim učenicima koji su poginuli u boju Kosovu 1389. godine. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog gospodina Jefrema, na praznik svetog kneza srpskog Lazara i svih srpskih mučenika postradalih na Kosovu polju, na Vidovdan ove godine vojni episkop pri oružanim snagama Bosne i Hercegovine, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački i rmanjski, gospodin Sergije, predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu blagovještenja Presvete Bogorodice u manastiru Osovica kod Srpca. Poslije pročitanog evanđelja, episkop se obratio poučnim riječima čestitajući jedan od najvećih i najznačajnijih praznika koji su zasnovani na istorijskim događajima presudnim za nebesko i zemaljsko opredjeljenje srpskog roda. Između ostalog, vladika Sergije čestitao je generalima i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Vojske Republike Srpske krsnu slavu, pozivajući na istrajnost koju su nekada u ono vrijeme imali srpski borci, istrajnost u želji za carstvom nebeskim. Svečanosti krsne slave Vojske Republike Srpske prisustvovala je i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Poslije svete liturgije osvećeno je slavsko žito i kolač u čast nebeskih zaštitnika Vojske Republike Srpske. Čujmo besjedu episkopa Sergija koju je proiznio na Vidovdan u manastiru Osovica.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, svaku našu besedu, braćo i sestre, počinjemo sa imenom Svete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. No današnju besedu, nakon ove pomena Svete Trojice, moramo započeti onim riječima Lazarevim. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Uvažena gospodo generali, uvažena gospođo predsjednice Republike Srpske, uvažena gospodo ministri u vladi Republike Srpske, uvažena gospodo generali oružanih snaga, uvažena gospodo predstavnici vojske i boraca Republike Srpske, hristoljubiva vojsko, draga braćo sveštenici, svešteni monasi, igumani, sestre monahinje, draga braćo i sestre, evo osvanuje dan Vidovog dana. No nije Vidovdan samo danas. Vidovdan je nama Srbima svaki dan u godini. Svaki dan biramo da li ćemo poći Lazarevim putem ili će nas stramputica odvesti u propast. Svijet nam nudi stramputice, šarene laže, hljeb bez truda, moral bez morala, vjeru bez Boga. Istorija nam nudi putokaze, ukazuje na one koji ni vrijeme, one koje ni vrijeme nije izbrisalo iz našeg nacionalnog pamćenja. Zato su danas živi i Lazar, i Miloš, i Toplica, i Kosančić. Da, braćo, oni su živi jer ih pamtimo, a i Gospod ih pamti u svom nezaboravnom sjećanju, a mnogi od nas su mrtvi, iako nam srce još kuca. Zato je pišući izvama dramu kosovsku, akademik Ljubomir Simović kroz usta Lazareva rekao da je bolje da nas potomci mrtve pamte nego li da nas žive zaborave. Nama je, braćo i sestre, svako polje Kosovo polje, jer je na svakom prolivena krv naših predaka, srodnika i prijatelja. Ne postoji ni jedno polje u ovoj mučeničkoj zemlji, a da nije orošeno krvlju, uzarano patnjom, osvećeno stradanjem. Hodeći po poljima, hodimo po grobnicama besmrtnika, čija nas je žrtva i danas sabrala u ovoj svetinji. Sve je u ovoj zemlji sveto i osvećeno, zato je ova zemlja sveta. Mi ovdje ostajemo da bismo opstali, a opstajemo da bismo ostali ovdje u svojoj zemlji na svome, ne otimajući ništa što pripada drugima. To smo dužni onima koji su ovom zemljom hodili prije nas, a to smo jednako dužni i onima koji će tek doći. Zato ne živimo za sebe, već za one čiji smo potomci, ali za one koji će nas zvati precima. Dovoljno je zemlje za sve, za svakoga, ali pružajući ruku drugima, ne smijemo izgubiti sebe, nikada i ni zbog čega. Ne smijemo dati svoje postojanje, ne smijemo dati ni dijelić svoje suštine, jer onda će nam uzalud biti svako drugo postignuće. Na to nas obavezuju oni koji se danas sjećamo. Oni golobradi mladići koji su iz toplog roditeljskog doma upali u hladnoću rova, okusivši smrt čak i prije nego što su istinski okusili život. Zato je Republika koju smo stekli skupa i preskupa, bez cijena. Srpska je rođena prije rata iz volje i želje ovog naroda da mu se ne ponovi zlo drugog svjetskog rata. Srpska je uzrasla na kostima hiljada oni koji su Srpskoj dali sve što su imali, da bismo mi bili što danas jesmo, da bismo slavili što danas slavimo u miru, u slobodi, svoji na svome. Zato najboljima među nama dugujemo sjećanje, vječni nezaborav, ali im dugujemo i zavjetno obećanje da se nikada ni po koju cijenu nećemo odreći njihove tvorevine Republike Srpske. Ponavljam po ko zna koji put da nije lako biti istinski Srbin. Kogod misli da jeste, taj nije okusio ni najmanje stradanje. Nema srpstva bez stradanja, bez žrtve, ali kako se čini nema ni stradanja bez srpstva, jer nas nije mimoišlo ni jedno zlo u posljednjem vijeku. Zato je moja poruka danas jasna. Nastavimo graditi Republiku Srpsku, našu zajedničku kuću slobode, u pravdi, u jedinstvu, bratskom razumijevanju, slozi i ljubavi, a Božji blagoslov neće izostati. Gradimo Republiku sjećajući se svih onih čiji su grobovi danas, naši svetionici. Volimo jedni druge bez interesa, Hristovom ljubavlju, da naša kuća srpska ne bi ostala prazna. Ako to budemo činili, srpska će nam biti vječna, a narod srpski preispunjen životom. Vojsku Republike Srpske nikada ne smijemo potisnuti sjećanja, uvijek pominjući one koji su naše slobode radi ginuli zbog nas, za svakoga od nas koji smo danas ovdje. Prizivajući na sve vas blagoslov svetoga kneza Lazara Kosovskog i njegovih saputnika, junaka i besmrtnih mučenika, čestitam krsnu slavu vojsci Republike Srpske, a Republici Srpskoj, njenom rukovodstvu i narodu, godine mira i napretka protkane mudrošću, slogom i ljubavlju, i da ste blagosloveni u sve dane do svršetka vijeka. Amin.
Bila je ovo besjeda episkopa Bihačko-Petrovačkog i Rmanjskog gospodina Sergija, koju je proiznio na praznik Vidovdan u manastiru Osovica kod Srpca. Vidovdan je veličanstveno i torževstveno proslavljen u Višegradu i Andrićgradu. 630. godišnjica boja na Kosovu proslavljena je služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog i svesrpskog u Andrićgradu. U nastavku ovogodišnjeg vidovdanskog slavlja visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom osveštao je temelje novog zvonika pri hramu svetog velikomučenika kneza Lazara. Nakon osveštanja temelja zvonika i kratke pauze, organizovana je vidovdanska litija od hrama svetog kneza Lazara do spomenika braniocima Višegrada, ispred koje je odslužen pomen svim srpskim vojskovođama i vojnicima od kosovskog boja do dana današnjeg, palim na bojnim poljima za krst časni i slobodu zlatnu. Uoči Vidovdana u Andrićgradu održana je i svečana akademija povodom obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanja mitropolije Dabrobosanske. Besjednici na svečanoj akademiji bili su mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i profesor pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Čeranić. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je da jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanja mitropolije Dabrobosanske nije samo da se slavi, već i da se preuzme odgovornost za sadašnjost i budućnost, jer se iz svakog jubileja moraju izvući pouke kako dalje.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo, lijepog dana, lijepe večeri, da obilježimo velike i značajne jubileje našeg naroda, naše crkve, naše mitropolije. 800 godina od nastanka stvaranja onoga što čini jedan narod najvrednijim. Samostalna, autokefalna crkva u kojoj smo mi kao narod rađali se, stasavali, stvarali i nažalost i nestajali. 800 godina je veliki dug period. Skoro sam pričao jednom svom gostu da mi slavimo 800 godina autokefalnosti naše crkve i mitropolije. Moj gost nije mogao da vjeruje, pa se zenadio, jer je moguće da srpski narod ima tako značajan jubilej kao što je 800 godina autokefalnosti. Za svakog Srbina je ovaj jubilej veliki, zato što je upravo kroz ovaj jubilej i stvaranje autokefalne crkve srpski narod ušao u red sa velikim istočnim crkvama. Prije srpske crkve nijedna druga crkva nije dobila autokefalnost. Postojale su stare patrijaršije, prije svega Rimska patrijaršija, zatim Carigradska, Antiohijska, Aleksandrijska i Jerusalimska. U 4. vijeku i Kipar je dobio samostalnost, odnosno autokefaliju. I posle decenija i stotina godina, prvi koji su dobili autokefalnost 1219. godine bila je Srpska pravoslavna crkva, koja je izdejstvovana upravo mudrošću svetitelja Save, najljepšeg cvijeta porodice Nemanjića i srpstva, svetoga Save koji je otišao u Svetu Goru u veliki podvig i otuda je upravo izmolio autokefalnost srpske crkve. Bili smo u sastavu Carigradske patrijaršije, a potom u drugom dijelu bili smo kao pod nekom samostalnošću Ohridske arhijepiskopije. Ali ono što je najbitnije, srpski narod nije imao niti svoj jezik u to vrijeme, niti svoju kulturu, niti svoju pismenost. Nije ništa imao ono što bi jedan narod činilo narodom. A onda je Sveti Sava, uvidjevši kao monak veliku muku svoga roda, on je otišao iz Svete Gore da moli tadašnjeg patrijarha Carigradskoga da blagoslovi da srpski narod dobije autokefalnu crkvu u kojoj će se učiti vjeri na svom jeziku, da stvarati svoju kulturu, svoju civilizaciju, koja će biti okosnica srpske države i svega onoga što, evo, čini 800 godina srpski narod. Bez autokefalnosti srpske crkve, pitanje je da li bi mi danas i postojali kao srpski narod. Ja sumnjam. Jedina koja nas je sačuvala kao etnos, kao narod, je naša samostalna autokefalna srpska crkva. Pošto je to grčka riječ autokefalna, treba da pojasnimo, to znači crkva koja ima samostalnu svoju glavu, poglavara. I upravo kroz tu autokefalnost stvorena je čitava organizacija, struktura crkve koja, hvala Bogu, evo, kroz vjekove, 8 vjekova se razvijala. Možete zamisliti samo kada je Sveti Sava ustrojio autokefalnu crkvu, imali smo samo jedan uži dio Raške oblasti, da bi se, zahvaljujući njegovim nasljednicima, među kojima je bio veliki patrijarh Makarije Sokolović, Srpska crkva se razvila čak do Svete Andreje, do dalmatinskih otoka, do današnjih Karlovaca hrvatskih, cijela Hrvatska. Tako da je upravo zahvaljujući srpskoj crkvi srpski narod opstao i na tim prostorima i do dana današnjega. Ali i pored svega onoga što se nama desilo u 19. i 20. vijeku, a to je jedno raseljavanje po čitavom svijetu, nije to samo fenomen ovoga trenutka, već je to fenomen koji traje dva vijeka. Srpska crkva ide za svojim narodom i čuva ga od Novog Zelanda do Aljaske, od Kalifornije do Vladivostoka. Srpska crkva je upravo kao autokefalna crkva, ona koja čuva srpskog čovjeka, srpski narod na svim krajevima svijeta današnjega. Ali ovo je, braćo i sestre, i naš eparhijski jubilej. Eparhija Dabarska je upravo pripada, ovaj grad Višegrad, odnosno danas evo i Andrićgrad, je pripadao Dabru kao eparhiji. Ali tokom vremena ona se razvila i postala je toliko ogromna da je čitavu Bosnu, Dalmaciju, Liku, Baniju, Kordun, pa čak i Slavoniju obuhvatala. Zato se zove Dabro Bosanska. Zahvaljujući našim prethodnicima, našim duhovnim voditeljima, evo mi danas slavimo i naš eparhijski jubilej, jer je ovo eparhija koja se borila i bori i borit će se za identitet, za opstanak srpskog naroda, srpske crkve, svega onoga što jeste naš duhovni, nacionalni, crkveni identitet.
U pokrajini Gornja Austrija danas živi i radi veliki broj Srba. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Lincu u nedjelju po Vidovdanu liturgiju su služili protojereji Dragan Mičić i Ljubisav Adžić. Prota Ljubisav službuje u Valjevskom kraju, ali nesebično širi plamen vjere i iskre pravoslavlja i u dijaspori, uprkos poodmaklim godinama. Zabilježio Slađan Jeremić.
Proto Ljubisave, može se reći da su sveti car Lazar i sveti Vasilije Ostruški svojom snagom vere i umilnošću okupili veliki broj vernika Srba iz Republike Srpske i Srbije koji ovdje dugi niz godina žive i rade oko vere, oko naše svete crkve i da su boravili ovdje na liturgiji na kojoj ste bili i vi.
Ja moram da kažem na početku da sam ja ovdje blagoslovom vladike Andreja i mog nadležnog vladike Milutina Valjanskog, a na poziv prote Dragana da ponekad dođem u ovdje u Gornju Austriju i da saslužujem sa protom Draganom koji je ovdje nadležni paroh i starešina našeg hrama Svetoga Vasilija Ostruškog Čudotvorca u Lincu. I meni čini posebnu čast da dođem ponekad, a ne bi mogao doći, jer da nije blagoslova episkopa i Andreja i episkopa Milutina. Ja sam imao višnu čast da budem paroh u Leliću, u hramu i zadužbu vladike Nikolaja Velimirović godinama, a onda i drugu veliku čast i milost Božiju da saslužujem godinama sa prepodobnim ocom Justinom Ćelijskim arhimandritom koji je evo i on ubrojan u svete naše pravoslavne crkve. Ja proto Dragana dugo godina znam. Imao sam priliku kao mlad sveštenik služim u mestu, dakle protivnice Grozdana i da nju krstim kao svešteniku na Kučanima, otuda i naše poznanstvo i naša bliskost. Kad dođemo ovdje, radujem se, kad sam došao prvi put, kad sam vidio ovoliki broj naših vernika, naših ljudi ovdje, koji su otišli iz razne razloga. U posljednje vrijeme, najviše iz onoga strašnog pakla koji su se ovdje našli da izbjegnu, da dođu, da nađu uhljebije. I onda sam vidio njihova lica i vidio sam njihova težnju i želju da se skrase na nekom mjestu, da svoje porodice zbrinu, da nađu uposlenje, a onda da dođu u svojoj crkvi. I mislim da taj, to što ima u njima, ta žar vere koju su otuda poneli, kad su domove svoje mnogi zaklopili, zaključali, zakatančili, došli ovdje da svi u gnezdo svoje porodično, a onda su znali gdje im je put neko do hrama ovoga svetoga. Ovaj sveti hram je posvećen sve tome Vasilju Ostrožnotvorcu, našem velikom svetilniku i svetitelju koji okuplja Srbi iz celoga sveta. Ali mi smo u danima kada slavimo Vidovdan. Vidovdan, kao kaže sveti vladika Nikola, je dan bola i ponosa. Ima u stvari kod naših ljudi, kod nas Srba, dva dana u godini koji nam nekotice teraju suze na oči. Prvi dan jeste Veliki petak, kada mi sećamo se Hristove žrtve i Hristovoga stradanja, stradanja pravednika, i drugi dan je ovaj Vidovdan, naš najveći nacionalni praznik, kada je cvet srpskih vitezova, zajedno sa svojim čestitim knezom, i ceo jedan narod krenuo da brani što je zaista svoj mora braniti, svetinju života, svetinju vere i svetinju obraza i kućnog praga. I tu svi bez pogovora znali su, i to je to posebnost Kosova. Zašto mi Kosovo toliko čestujemo i ponavljamo i slavimo, evo, 630 godina. Ovo je 630. Vidovdan koji mi proslavljamo u srpskom narodu. Zato što oni znali, kad su polazili u boj na Kosovo, da su mali i nikakvi izgledi na pobedu. Zato su se opredelili za nebesko carstvo. Pre svega se opredelio knez Lazar, a onda je cijela vojska. Zato mu i prihvata, kako kaže pesnik, care Boljade, carstvu nebeskome. Da sakroji na Kosovu crkvu i da ne vodi ovaj temelj od Menevera, već od Svili, čisto od Skrleta, i da naredi i uredi vojsku pričesti, jer će sva vojska poginuti. I svi su vojnici išli tako, sa nadom na pobedu, ali spremnošću na žrtvu. Zato je Kosovo i Vidovdan nije dolina, nije smrt, nije beznađe. Iako kaže veliki Njegoš da je naša nada na Kosovu sakrana, nada, ne beznađe. Ko što danas srećemo kod mnogih ljudi kako u beznadnošću svojoj kažu da je Kosovo možda i pogreška, da je zauzet točak istorije naše, da je tako dalje, tako dalje. Ne. Kosovo nije dolina i nije propast, već je planina. Planina kojoj se mi okrećemo sa pogledom da će sa te planine, sa nebeske planine, sići čisti i bistri izvori da zaleče rane i jutru suze našega naroda, i da kroz te suze bolje vidi i svoju sadašnjost, i svoju prošlost, i svoju budućnost.
U svojoj besedi ovdje u Lincu vi ste se dotakli reči vladike Nikolaja od pre 103 godine. Čini se i sada da bi se svaka reč mogla ponovo oplemeniti i pozlatiti.
To jeste svojstvo velikih i svetih ljudi, jer su oni sve vremeni. Dakle, nisu takvi da pripadaju samo jednom pokolenju, jednom vremenu, jednom trenutku. To su ljudi koji nisu satkani od samo jedne žice. Veliki svetitelji naši, među kojima je naravno sveti vladika Nikolaj, satkani od mnogo žica, od mnogo svetila, kao polijelej. Tako da ta svetila njegova svetla i danas takvom svežinom i takvim sjajem, njegove reči, njegove besede, koje je on zlatoustovski izgovarao i u Srbiji, i po Evropi, i po Engleskoj, da je spravo nazvat Zlatousti i novi srpski Zlatoust, i da ga je otac Justin, ja sam tome svedok, nazivao petim evanđelistom srpskog naroda, 13. apostolom srpskog naroda. I niko tako, verujte, tako lepo i tako duboko na srpskom jeziku nije potumačio Hristovu misao kao što je to učinio sveti vladika Nikolaj. Da je srpska duša mucala dok se nije rodio Nikolaj, da mu nađe izraz. On je govorio na mnogim katedrama Evo i udostojio se da bude prvi pravoslavni bogoslov, zapravo episkop pravoslavni, kojemu je dopušteno da govori u toj čuvenoj katedrali Svetog Pavla u Londonu. U posljednje vrijeme govorio je i naš sveti patrijarh Pavle, kao drugi naš predstavnik Srbije. A vladika je 916. godine govorio i ne samo tu, zahvaljujući i tome što je vladika celom Engleskom proputovao i borio se za srpsku stvar, da prikaže stradanje Srbije, govoreći kako je naš narod bio 5 vekova u ropstvu, u lancima i okovima. I kada je veli samo ustao tek iz tog ropstva, petovekovnog, azijatskog, na njega su krenule 3 carevine, i Nemačka, i Austrougarska, i Bugarska, da ga ponovo bace u okove i u lance. I je ne tako govorio o srpskom narodu, o njegovoj pravednoj borbi, o njegovoj velikoj žrtvi koju čini braneći i štiteći južnu kapiju Evrope, kako on kaže. I da smo mi ne jednu godinu, dve ili jedno stoljeće, 5 stoljeća smo svojim kostima tupili azijatske sablje da branimo Evropu od toga vihora koji je rušio se pred sobom. Tako da je vladika Nikolaj svojim životom, svojim delima, svojom rečju u Engleskoj doprineo da se u to vrijeme u engleskim školama obeležavao Vidovdan i pevala se srpska himna. Šta je danas se izmenilo, ne znam, ali je vladika dalje prozvao Englesku, rekavši, mi smo učinili sve. U vrijeme to, kada smo mi stradali, bilo nas Srba, bilo koliko Engleza. Danas nas je 10 puta manje. I pita se vladika, gde su Srbi? Gde su? Izginuli su, braneći Evropu. Red je veli na Evropi da taj dug vrati Srbiji.
Proto Ljubisave Adžiću, hvala vam što ste svojim pristankom obogatili emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske i zamolit ću vas da svojim besedama okupljate verujući narod i prenesete pozdrave svima u Valjevskom kraju, u jednom od najlepših predela svete, večite i uvek lepe zemlje Srbije.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Oh, sorry, I'm all wrong.
U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o Sabornoj crkvi Svetog Save u Milvokiju u eparhiji Novogračaničko-Srednje-Zapadno-Američkoj u Sjedinjenim Američkim Državama. Crkvena zajednica osnovana je 1912. godine, a izgradnja crkve završena je 1956. godine. Crkva je ukrašena tradicionalnim zidnim mozaicima, a u okviru crkvenog kompleksa nalazi se istoimena škola i centar za događaje, poznatiji kao dvorana američkih Srba. O životu Srba u ovom dijelu Amerike, o srpskoj školi koja djeluje u sklopu crkveno-školske opštine Svetoga Save, te o tome kako je tekla izgradnja hrama Svetoga Save, zatim o srpskom radio času, emisiji koja se emituje od 1943. godine, kao i o očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta Srba u dijaspori, razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Draganom Veleušićem, starješinom crkve Svetog Save u Milvokiju. Da napomenemo, otac Dragan je još od đačkih dana u bogosloviji Svetog Save u Beogradu ispoljavao od Boga dati dar prema književnom radu. Objavio je tri knjige, Čemernica, Ravna vrhovina i Jauci, te Vapaji i moljenja. Njegove pjesme, kratke priče i likovni radovi objavljeni su u mnogim časopisima. U organizaciji periodičnog lista Naše gore list od 327 književnih radova srpskih pisaca iz Rasijanja dobio je drugu srebrnu nagradu Vesanke Maksimović. Učestvovao je u književnoj manifestaciji Kočićevi dani u Beogradu i Banja Luci.
Pomaže Bog, oče Dragane, i dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i s ljubavi pare uz jasno do Rađića, moga rodnog sela, pa dalje Republike Srpske. Sve vas pozdravljam i želim Božji blagoslov svima.
Hvala. Oče Dragane, koliko dugo postoji crkvena opština u Milvokiju? Kada je ona osnovana i kada su Srbi počeli da najintenzivnije naseljavaju ovaj dio Amerike? I možete li kazati koliko danas ima članova srpska zajednica na području Milvokija, odnosno konkretnije na području crkvene opštine Milvokije?
Da, crkveno-školska opština Svetog Save u Milvokiju osnovana je 1912. godine. Prvi useljenici u ove prostore datiraju negde 1890. godina. Mahom su to bili ljudi sa prostora Novog Dubice i delimično iz Like, a jedan broj iz Slavonije. A danas Milvokiju teško je, kao i svuda, teško je proceniti broj, ima ih 8000 Srba.
Veliki broj.
Da, i ova crkveno-školska opština je uvek bila negde, mada pokojni Vojvoda Đujić je Milvokiji uvek nazivao prestolnicom srpstva u dijaspori.
Vi ste starješina Saborne crkve Svetog Save u Milvokiju. Kada je ova crkva izgrađena, kako je tekao proces izgradnje, ko je učestvovao i pomagao izgradnju ove monumentalne građevine, čiji unutrašnji prostor je ukrašen mozaicima? Unutrašnjost crkve, njeni mozaici su rađeni po uzoru na crkvu na Oplencu, čini mi se da sam tako negdje pročitala.
1946. nakon dolaska jednog jakog talasa Srba iz zarobljeništva u Nemačkoj ili kao pripadnika četničkog pokreta koji su izbjegli iz otadžbine, broj se povećao, tako da su 1949. napravili srpski dom koji su posvetili Srbima koji su kao američki vojnici i oficiri pali u bilo kom ratu. To je spomen dom. Taj dom je doneo dosta sredstava, tako da je hram napravljen od 1956. do 1957. godine. Kad pitate ko je pomogao, nikada i niko nije dao ni jedan cent našoj crkvi osim Srba. Međutim, sam mozaj je u stvari delimično kopija, mada umetnik koji je to štebulio, kakva kopija, ovo je moj originalni rad. Jeste, to su uzoru na ikon mozaika na Oplencu, mada su i one delimično popije iz manastira Studenice. Taj umetnik je jedan Italijan, umro je pre jedno tri nedelje, imao je 97 godina, međutim, iz ljubavi prema ikonografiji, on je prešao davno, bio u pravoslavnu veru. Sirio Toneli je bilo njegovo ime i sam mozaik je zahtevao velika sredstva, pošto je to vrlo skupo ukrašavanje hrama i zato nam je uzelo 33 godine i preko 3 miliona dolara. 33 godine iz razloga što je rađeno u etapama. Uradi se jedan deo, priprava je posvećena srpskim novom učenicima.
Crkva je, koliko sam ja vidjela na snimcima na internet, monumentalna, velikih je dimenzija, imate veliki prostor, pored crkve je veliko crkveno imanje koje je veoma, veoma uređeno.
Znate, ovo nije urađeno odjednom, ni u jednom danu, ni u jednoj godini. Sve je ovo uzelo nekoliko decenija, tako da pored hrama koji je zajedničko mjesto molitve za svih, na ovom crkvom imanju imamo prostora za sve. Imamo izvanredan kulturni centar, imamo pune veličine fudbalsko igrište, imamo folklornu grupu koja ima oko 200 kolo srpske sestara.
Oče Dragane, koliko vjernici posjećuju ovu svetinju i kako se proslavljaju veliki praznici kao što su Božić, Vaskrs, kao i crkvena slava Sveti Sava? Evo, nedavno je obilježen i Vidovdan.
Svuda sam video Srbe, iste Srbe. Nigde nisam našao neke drugačije Srbe i po mentalitetu, i po navikama, i običajima, i po dobrim i lošim stranama. Tako da i ovdje u Milvokiju, kad veliki crkveni praznici kao što je Badnji dan, Božić, Uskrs, Sveti Sava, onda je tu 2-3 hiljade duša, a inače nedeljama to nije tako. Međutim, ja sam lično zadovoljan, mada ne možemo nekad biti zadovoljni, brojem prisutnih na svetim liturgijama. Kad dođu ti veliki praznici, onda je to torženstveno. U ovoj našoj parokiji oko 700 porodica slavi krsnu slavu, a čak i oni koji su ovdje treća ili četvrta generacija, oni slave krsnu slavu, to im je ostalo uvijek kao jedan amanet i to ne napuštaju.
U okviru crkvene opštine u Milvokiju imate Srpski kulturni centar i Srpsku školu kao jedinstvenu na tlu Amerike, jer se nalazi u redovnom sistemu obrazovanja Amerike. Koliko su naši ljudi koji žive u Americi zainteresovani za učenje srpskog jezika, odnosno da njihova djeca uče srpski jezik, maternji jezik, i kako je ta nastava organizovana i šta se sve organizuje u Srpskom kulturnom centru osim nastave srpskog jezika?
Pa praktično naša škola, to je akreditovana škola do 8. razreda i naša djeca kad izađu sa diplomom 8. razreda svuda su primljena i čak nas srednje škole zovu, imate li još ovakve djece. Međutim, u sklopu programa srpski jezik je obavezan predmet. To je ono što dopunjava ono što nedostaje u mnogim porodicama.
Pri crkveno-školskoj opštini postoji kolo srpskih sestara, postoji i kulturno-umjetničko društvo, također i u sklopu crkveno-školske opštine imate i prostor za sportske aktivnosti. Koliko ljudi su uključeni u te aktivnosti, osim što učestvuju i dolaze na liturgije, a ono što je interesantno u razgovoru prije ovog zvaničnog razgovora, vi ste pomenuli da nedjeljom služite liturgiju, jednu liturgiju na srpskom jeziku, a poslije toga ide liturgija na engleskom jeziku.
U ovoj zemlji sva udruženja, sve organizacije, sva kulturna društva su pod okriljem crkve. To je dobro za crkvu, bolje da ih okupljamo oko crkve nego da idu negdje drugdje. S druge strane, nemaju gdje da idu. Oni, ni jedno to udruženje, ni sportski klub, ni folklorna grupa nemaju sredstava da imaju svoje prostore i terene bilo gdje. Tako da dobro je što su kod crkve, s druge strane su svi crkveni, a kao što sam ranije rekao, crkva je obezbedila sve. Crkva kao jedina majka svim Srbima koja se brine o svima, pa neka budu u kulturnom društvu, folklornoj grupi, orkestru, fudbalskom klubu, košarkaškom klubu i tako dalje. Oni su tu, tako da stalno, ne da samo imamo vezu sa njima, a ne vršimo nadzor, međutim, crkva im je uvek tu za sve što im treba i to se sve na kraju krajeva isplati. A na kraju, kad govorimo o našoj školi, kada jedno dijete do 8. razreda odraste pod krovom i krstom Svetoga Save, ono je poluformirana ličnost i na neki način veća je garancija da će sačuvati u svom životu i pravoslavnu vjeru i jezik. I da se što manje stupaju u brakove sa ne Srbima, mada mi nismo jedini i najbolji, ali jesmo, svoji smo.
Ono što je vrijedno da se pomene jeste i činjenica da u crkveno-školskoj opštini u Milvokiju se od 1943. godine priprema i emituje srpski radio Čas, koji između ostalih pripremate i vi.
Crkveni radio Čas naše opštine ovde je crkveni radio Čas i on je sadržan na prvom mjestu obraćanjem sveštenicima, sveštenika, onima koji su mogli doći u crkvu, da im se bar na taj način pruži reč Božja, a s druge strane radio koji je informativnog karaktera, znači obaveštavaju ljudi o planiranim događajima i taj radio Čas, ponavljam, je crkveni radio Čas i to je nešto što nikada nije prekinuto od 1943. godine.
Da, vrlo je interesantno. Kažite nam, imate li povratne informacije koliko se ta emisija sluša i koliko je značajno da tako nešto postoji u Americi? To je, ako sam vas dobro razumjela, program koji vi emitujete u programu lokalnog radija, američkog radija, je li tako?
To je istina. Pa znate šta, samo postojanje radio časa je jedan od pokazatelja snage. Sve je moguće i čak i radio Čas. To nema jedna druga crkvenoškolska opština u ovoj zemlji, to što mi imamo.
Oče Dragane, polako ćemo privoditi kraju ovaj naš razgovor. Najsrdačnije zahvaljujem što ste odvojili vrijeme i što ste evo ovim kratkim crtama predstavili život i rad srpske zajednice u crkveno-školskoj opštini u Milvokiju.
Hvala vama i hvala Bogu. Hvala vama što ste mi omogućili prostor da mogu da se obratim mom dragom rodu u otačbini.
U završnom dijelu razgovora prota Dragan Veleušić nam je rekao: kada čujete zvona na hramu Svete Trojice u Banja Luci, znajte, to vas pozdravljaju Srbi iz Milvokija. Ta zvona su 1973. godine priložili članovi kulturno-prosvjetnog kluba Srpska Herceg Bosna, kasnije preimenovanog u Petar Kočić. Zvono u crkvi Svete Ognjene Marije u Rapti, u selu Rađići kod Kneževa, na sebi ima ime oca Dragana. A otac Dragan kaže: pridario sam ga da braću i sestre poziva na molitvu. Sve ovo je znak da daljine zbližavaju. Zaključio je protojerej Stavrofor Dragan Veleušić, starješina Saborne crkve Svetog Save u Milvokiju u Americi. Pred kraj emisije i jedna najava o tome kako će od 13. do 16. jula u manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Chicaga u Americi biti proslavljen praznik Svetog Mardarija. O ovom događaju više u izvještaju koji nam je proslijedio otac Dragan Veleušić, a ovo je izvod iz emisije Crkveni radio Čas, koja se emituje u Milvokiju još od 1943. godine.
Manastir Svetog Save u Libertvilu prvi je srpski manastir u prekookeanskim zemljama u istoriji srpskog rasejanja. Također, ovo je i prvo sedište jedne srpske eparhije izvan Evrope. I još nešto, ovo sveto duhovno i fizičko saborište Srba u Americi, ovo parče zemlje koje smo u ovoj državi kupili neba i našeg spasenja radi, dalo je ne samo Srbima, već i svim ljudima i ovoj zemlji u kojoj živimo, dva duhovna gorostasa dva sveta Srbina, svetog vladiku Mardarija i svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. U hramu svetog Save u Libertivilu očinski bdiju i brinu za nas grešne, netruležne mošti svetog Mardarija Skolkovića. Ove godine naša sveta Srpska pravoslavna crkva, a i vascijeli pravoslavni svet, proslavlja veliki jubilej, 800 godina od dobijanja autokefalnosti, što će reći pomesne samostalnosti sa pravom izbora prvojerarha iz reda naših arhijereja. U isto vreme održava se i najviši, hajde da kažemo, forum, to jest Sabor Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi. Takođe, molitveno se proslavlja dan svetog Mardarija. Sve ovo dešavaće se od 13. do 16. jula ove 2019. godine Gospodnje. Braćo i sestre, u nedelju 14. jula sa početkom u 9.30 časova pre podne u manastirskom hramu svetog Save u Libertivilu služit će se sveta arhijerejska liturgija. Svi parohijski hramovi toga dana bit će zatvoreni. Najvjerovatnije sa nama će biti i njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. Zato vas pozivamo i od vas očekujemo da toga istorijskog dana na ovom svetom mestu u Libertivilu i pred netruležnim moštima svetog Mardarija budemo ujedinjeni u molitvama. Molitvama svetog Mardarija Libertivilskog, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, smiluj se na nas.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Slađan Jeremić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.